Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
Александр Міленкевіч заклікаў палату прадстаўнікоў прыняць папраўку ў выбарчы кодэкс. У выніку ураганнага ветру і залевы ў 22 раёнах Беларусі пашкоджаны жылыя дамы і гаспадарчыя пабудовы. Споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння Ларысы Геніюш.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт самаабвешчанай рэспублікі Абхазія Сергей Багабш скрытыкаваў пазіцыю Беларусі і краін у Цэнтральнай Азіі, што да сітуацыі ў Грузіі, падае швайцарскае выданне «Лётал». Паводле Багабша, ён расчараваны адмовай кіраўнікоў постсавецкіх краін прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Багабш лічыць прычынай такога рашэння ціск еўразвязу на гэтыя рэспублікі. Учора споўнілася 2 гады ад пачатку расійска-грузінскай вайны, пасля якой Абхазія і Паўднёвая Асетыя абвясцілі незалежнасць. На сённяшні дзень незалежнасць сепаратысцкіх тэрыторый Грузіі прызналі Расія, Нікарагуа, Венесуэла і Науру. З-за спёкі і смогу смяротнасць у Маскве павялічылася ўдвая. Пра гэта паведаміў кіраўнік дэпартаменту аховы здароўя Масквы Андрэй Сальцоўскі.
Сярэдняя летальнасць у горадзе в обычное время это 360-380 случаев в день. Сегодня мы около 700.
Як падаюць у расійскім міністэрстве замежных справ, пажары ў Падмаскоўі спадзяюцца затушыць праз тыдзень. Цяпер у вобласці працягваецца 42 пажары лясоў і тарфяніка, усяго ў Расіі іх цяпер звыш 500. Кіргізскія ўлады адмяняюць надзвычайнае становішча і камендантскую гадзіну на поўдні краіны. Адпаведны дэкрэт, які падпісала сёння прэзідэнт Роза Атунбаева, пачне дзейнічаць ад 10 жніўня. У чэрвені ў паўднёвых Оскай і Джалалабадскай абласцях у выніку міжэтнічных сутыкненняў загінулі сотні людзей, а сотні тысяч жыхароў былі вымушаныя пакінуць свае дамы. З красавіка 2010 году газ для ўкраінскіх спажыўцоў падаражэе яшчэ на 50%, гаворыцца ў мемарандуме ўкраінскага ўраду, накіраванага міжнароднаму валютнаму фонду. Далейшае падвышэнне будзе неабходным, каб уніфікаваць цэны для ўсіх карыстальнікаў газу да ўзроўню парытэту з імпартам і забяспечыць «Нафтагаз», украінскі газавы аператар, рэсурсамі неабходнымі для паляпшэння інфраструктуры і выканання ўсіх абавязкаў без спалягання на бюджэтныя сродкі, гаворыцца ў мемарандуме, апублікаваным на сайце МВФ. На пачатку гэтага месяца Кіеў ужо